Ang ating iglesia ay nasa proseso ng pagpananalangin para sa kalooban ng Diyos kung tayo ay magdaragdag sa ating mga diakono. At muli kong ididiin na kung tayo ay magpasya, huwag na atin ito tingnan na pamalit sa isang nabakanteng posisyon, kundi tinitingnan natin yung mismong sa paniniwala natin ay lalaki na binigyang kasangkapan at kaangkupan ng Diyos para siya ay maging diakono. So at the end of this process, we will be making a crucial decision on that matter. And it is important that we understand what the Bible tells us concerning the office of the diaconate. Ngayon, inumpisa natin sa pagsasabi na pagdating sa servanthood, pagkalingkod sa mga kapatiran, tignan muna natin ito na isang biyaya. And as biyaya, obligation of all Christians ay dapat na kumikilos sa biyaya ng paglilingkod sa kanyang kapatiran. And we saw in several passages na ginamit yung verb na deacon, tinatranslate madalas na serve, serving, na patungkol sa lahat ng mga mananampalataya. At tayo ay tumutulad kay Kristo bilang siya rin mismo ay umangkin ng salitang diakono sa kanyang sariling gawa ng paglilingkod. And then, we looked at it, especially in Peter, as gift. At pagdating sa gift, some. Bilhin natin niya yung mga gifts sa speaking gift and then deaconing gift, which implies na as hindi naman lahat ay may speaking gift, hindi rin lahat ay merong deaconing gift as a gift. Kundi may mga tao sa iglesia na merong mas kakayahan sa uri ng paglilingkod na tinatawag sa kanilang wala sa larangan ng publiko. Pero ang titingnan po natin ngayon ay itong, as we narrow this down further, we are now looking into the office. Yung panunungkulan ng pagka-diakono. So, all Christians are servants in graces and obligation. Some Christians, some members of the church have the serving gift that others may not have. And then out of this, meron ding selected number who will occupy and will be ordained into the office of the deacon. Ngayon, umpisa natin sa pagsasabi na sa iglesia, may dalawa lamang na panunungkulan. Sa panunungkulan ng pastor at panunungkulan ng diakono. So sa panunungkulan ng pastor, it is a teaching and ruling office. Binigyan siya ng mga kaangkupan, kakayahan sa pagtuturo, pangangaral ng salita ng Diyos at sa pangunguna sa iglesia. Kaya ginamit ang iba't iba pang mga salita patungkol sa tagapanguna ng iglesia. Siya ay pastor, siya ay overseer, nangangasiwa sa kabuuan ng iglesia at siya rin ay elder. Matanda ang translation, pero ibig sabihin ay mature. Hindi naman matanda, kailangan sa age. But in comparison sa mga mananampalataya at miyembro ng iglesia, siya ay mayroong nakikitang maturidad. So ganyan dapat ang sa elder, at tayo ilang taon na nga nananalangin na magdagdag ang Panginoon sa ating eldership. Naniniwala tayo in the plurality of elders na dapat ang magandang kaayusan sa isang iglesia. At patuloy tayong mananalangin hanggang sa tayo sagutin ng Panginoon sa bagay na yan. Ngunit yung ikalawa na panunungkulan sa iglesia ay yung panunungkulan ng isang diakono. Ayan ay ang supporting and serving office. Ngayon, iniisip siguro natin, ano ba yung salitang office na yan? Bakit iniiba sa graces na pangkalahatan, gifts na para sa ilan? Ngunit iba pa itong concept of office. Now, the word office in itself does not occur in the New Testament Greek, pero yung ginamit na salita sa 1 Timothy 3:1, if anyone desires, at yung translation sa King James ay the office of a bishop, yung ginamit na salita sa original ay yung tinatawag nating abstract noun. Pag sinabi mong abstract noun ay yung pagka-obispo, pagka-pastor, which means the abstract concept. Yan ang tumutukoy sa office. Bukod dun sa mismong konkretong taong naroon, merong konsepto ng pagka-pastor. ini-extend lamang natin yan sa ikalawang binanggit doon na panunungkulan ay pagka-diakono. And so we are saying an office is a position in the church with a recognition, formal recognition by the church with conferred authority and responsibility. Ito ay panunungkulan na kinilalang formal ng iglesia at ginawaran ng angkop na autoridad at mga katungkulan. So yan yung concept ng office. Kapag ikaw ay may office ng administrator sa inyong korporasyon o organisasyon, kinikilala ito. Kumbaga, hindi lahat ay may ganoong office. Well, the same is true with the office of the pastorate and the office of the diaconate. Merong ganitong panunungkulan na dapat kilalanin. Now, in the beginning of the church, meron pang ibang offices. Yan tinatawag natin mga foundation offices. What are those? Apostles, prophets. Pero sila ay mga tagapagdala ng revelation. Yung sa'yo, tagapagdala ng mga pahayag ng Diyos. Natapos na po yan. Nakumpleto na yung pahayag ng Diyos sa bagong tipan. Nang makumpleto na ito, sinabi ni Juan, nagbabala siya na patapos niyang tapusin yung Book of Revelation, sabi niya, wala nang maidaragdag ditong propesiya. Sa mga tuwid, the Book of Revelation sealed, sinara ang pagpapahayag ng Diyos. At dahil isinara na, wala na. At yung mga offices na tagapagdala ng pahayag na yon ay wala na rin. Wala na pong mga apostol ngayon. Meron tayong pamilyang apostol dito, pero wala silang office. Wala na rin prophets. Kahit na may mga nagpipresenta ng kanilang sarili na sila'y propeta, hindi po tayo naniniwalang nagbibigay pa ng propesiya ngayon. Dahil lahat ng propesiya, lahat ng pahayag, inilagay na sa salita ng Diyos. Kaya yung ating tinintindigan, ang tawag sa Latin dyan ay sola scriptura. Nakasulat lamang. Yung sinasabi nating salita ng Diyos, nakasulat na. Kaya huwag kang maniwalang salita ng Diyos dahil napanaginipan mo o malakas ang pakiramdam mo o kaya may narinig kang tinig, nagkaroon ka ng vision. Lahat ng yun hindi salita ng Diyos. Ang salita na lang ng Diyos ngayon ay nakasulat na, kaya wala ng revelation office. Wala ng tagapagdala ng revelation. Ang meron tayong office ngayon ay yung tagapagtaguyod ng naisulat na. Tagapagpanguna sa iglesia, at itong tinitingnan nating offices ngayon. So we have the pastor's office as a teaching, ruling office, and then our concern is the diaconal office, which is a serving and supporting office. Supporting the pastor and serving the congregation. Ang tingnan lang po natin ngayong umaga, at susunod pa natin ito ng leksyon sa susunod na linggo, pero ang tingnan lang po natin ngayong umaga ay yung paninimula ng panunungkulang ito. Paano nagsimula ang ganitong panunungkulan? At dito, napakarami nating matututuhan sa pangyayaring ito sa Acts chapter 6. Buksan po ninyo sa Acts chapter 6, ating basahin verses 1 to 6. Kung babalikan natin sa lumang tipan, wala naman talagang specific na correspondence sa lumang tipan, pero sa panahon ng mga Levita at gayon din, nagtuloy-tuloy hanggang panahon nila Ezra at Nehemiah, ay may tinatawag na mga lingkod ng templo, ang tawag sa Hebrew dyan ay Nethinim, na ang kanilang trabaho ay yung mga practical na bagay ng tabernakulo noon. Dahil yung tabernakulo ay it's a movable tent. Siyempre, pag maglalakad ng Israelit, ang mga Israelita, ay ititiklop yung tabernakulo na yan, at pagkatapos kung saan sila mag-encamp, kinakailangan nilang magkaroon ng sakripisyo, muli na namang itatayo yung tabernakulo, yung mga gumagawa niyan ay yung tinatawag na Nethinim, mga lingkod ng tabernakulo, lingkod ng templo, pwede nating sabihin na yung espiritual na gawain ay yung paghahandog, pagsasakripisyo, pero hindi naman nila magagawa yung espiritual na gawain na yon kung wala yung gumagawa ng practical na nagbubuhat, nagtatayo, nagtitiklop nung tabernakulo, and then later on, sa templo naman, hindi naman nila pwede itiklop na yung templo, Pero marami pa rin practical na trabaho doon, paglilinis, etc. At muli, yung mga Nethinim ang gumagawa niyan. So mayroong Old Testament precedent. Pero yung mahalaga sa atin ay yung New Testament origin, the New Testament necessity. What necessity provoked or called for the need of this separate office? Basahin po natin Acts chapter 6, verses 1-6. Now in these days when the disciples were increasing in number, a complaint by the Hellenists arose against the Hebrews because their widows were being neglected in the daily distribution. And the 12 summoned the full number of the disciples and said, "It is not right that we should give up preaching the word of God to serve tables. Therefore, brethren, pick out from among you 7 men of good repute, full of the Spirit and of wisdom, whom we will appoint to this duty. But we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word." And what they said pleased the whole gathering, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicolaus, a proselyte of Antioch. This they set before the apostles, and they prayed and laid their hands on them. So dito sa pagsisimula ng pagkadyakono ay may pangangailangan na naging dahilan ng pagsisimula nito. Dalawang referensya ng pangangailangan. Ano yung mga necessities that necessitated the need for deacons? Una, the need to administer the temporal affairs of the church. Eh, nagkaroon ng parang tension yung mga byuda. Alam nyo noon, yung mga lalaki nag-aasawa ng medyo advanced age na 30s karaniwan, yung mga babae naman, teens, ang karaniwan ay mag-aasawa na. Ganun po yung ugali noon. Kaya hindi maiwasang maraming byuda. Yung lalaking asawa ay mamamatay na, may iwan pa yung byuda. Kaya maraming talagang byuda noon. At nagkaroon nga ng mga rulings, regulations with respect to widows in the New Testament, diba? Eh dito sa maagang karanasan ng iglesia sa Jerusalem, nagkaroon ng medyo sigalot itong mga widows. Dahil pakiramdam ng mga Hellenists, palibas ay iba yung kanilang lahi, ay napapabayaan sila. Ngayon, hindi sinabi ng mga apostol na hindi dapat pag-usapan yung mga bagay na yan, na yan ay hindi spiritual na bagay, kundi nag-isip sila ng dapat na umasikaso nito. So there is the need of temporal affairs. In this case, the supply of the widows. Benevolence, in other words. Yung pagkakawang gawa ay kinakailangan mabigyan ng angkop na pag-asikaso. So what do we find here? We find here that the temporal concerns of the church can help or hinder the spiritual concerns of the church. So pwedeng maging mahusay na katambal yung kawang gawa ng iglesia at yung mga pansamantalang alalahanin, pwede siyang makatulong kapag naasikaso ng mabuti, pwedeng makasagabal kung hindi maasikaso ng mabuti. Kaya napakahalaga, kagaya ng sinabi natin sa Nethinim ng Lumang Tipan, pag hindi naasikaso yung tabernakulo, hindi magagawa ng maayos yung espiritual na gawain. Ganito rin yung pansamantalang mga gawain sa iglesia, kinakailangan may mag-asikaso. Kapag hindi naasikaso, ito ay mapapabayaan at magagambala pati yung mga espiritual na gawain ng iglesia na sinabi rito ng mga apostol ay ang pagmiministeryo ng salita ng Diyos. Ay pangangaral ng salita ng Diyos. Eh kung ilagay natin yan sa ating sitwasyon ngayon, halimbawa dumating tayo rito, ako'y handang-handa sa aking pangangaral at inasikaso ko yung message na ibibigay. Pero pagdating nating lahat dito ay sabog yung mga silya at hindi na asikaso yung sound system, eh magugulo tayo. At diyan natin makikita yung pagkakarugtong nung pansamantala, sabi natin pansamantalang usapin yung silya, pulpito, sound system, pero apektado yung espiritual na gawain. At yun ang nakita ng mga apostol, na kinakailangan may mag-asikaso, hindi nila isinaisang tabi, Hindi nila sinabing walang kwenta yan, kundi may halaga, subalit hindi dapat mapabayaan ang espiritual na gawain ng pangangaral ng salita ng Diyos. So the first necessity was the need to administer the temporal affairs of the church. So we can say that deacons were appointed to look after temporary concerns in the church. At dyan ginamit yung salitang serve tables. The word in the original is the verb form again of deacon. Ang gawain ng mga diakono ay naitulad sa pag-aasikaso ng hapag. Ito yung mga pambahay na mga alalahanin, mga pangangailangan, ay merong dapat na mag-asikaso ng mga yon. And so we can say that deacons were appointed to look after temporary concerns in the church. Sila yung mag-aasikaso ng mga pansamantalang alalahanin para hindi magambala yung espiritual na gawain sa iglesia. At yung ikalawang reference ng need is the need to unburden the ministry of the word. Anong sabi ng mga apostol, hindi namin trabaho yan. Hindi nila sinabi yon. Kundi ang sinabi nila, tamang asikasuhin yan, pero kung gagawin namin 12 ng mga apostol, ay matututo kami dyan. Tandaan ninyo, by Acts 6, ano nang meron sa Jerusalem? 3,000 were baptized on Pentecost. In Acts 4 and 5, 5,000 more. Sarap sanang magbautismo ng ganun. Pero, marami na sila. Isipin nyo kung yung 12 apostol ay mag-asikaso ng mga bagay na may kinalaman dyan, ay doon na lang tututok yung kanilang trabaho, hindi nila maasikaso yung pangangaral ng salita ng Diyos. Sa makatuwid, ang isang dahilan na inilagay itong mga magiging diakono sa iglesia ay upang wag mabigatan ang mga mangangaral, ang mga tagapanguna sa kanilang gawain ng pangangaral ng salita ng Diyos. So, we've learned 2 points here. First, benevolence is a valid mandate of the church. And I believe that. At tayo bilang iglesia ay gusto nating may puwang sa kawang gawa ng iglesia, pagtulong sa mga nangangailangan. Hindi natin isinasa-isang tabi ang bagay na yan. Benevolence is a valid mandate of the church. And for as long as there are people who are poor and needy, it will be wrong for the church to shut its heart and eyes to these needs. But the second point we learn is that benevolence is subordinate to the ministry of the word. Hindi pwedeng dahil ibinuhos yung atensyon at pananalapi ng iglesia sa mga kawang gawa, nawalan ang ministeryo ng salita ng Diyos. Maliwanag yan sa 1 Timothy 5, nung sinasabi na ni Pablo yung pag-asikaso sa mga balo, sinabi niyang parangalan ang mga balo at yung salitang parangalan doon, maliwanag sa konteksto na may kinilaman sa material supply. Pero, agad niyang idinugtong sa 1 Timothy 5, pagdating sa pagpaparangal, sinabi niya verse 17, those who labor in the word and doctrine treat with double honor. So if you honor widows materially, you must have priority in honor, and again, context is material supply, to those who minister the word. Kaya may priority, at ibig sabihin sa practical consideration, hindi dapat na yung benevolence concerns ng church ay maagaw, magpabigat sa mga nagmi-ministeryo ng salita ng Diyos. So deacons are installed in the church to ensure that those who minister the word are unencumbered in their ministry. Yung hindi na wawala ng, hindi nabibigatan, hindi na susobrahan ng mga ginagawa ng dahil na aagaw pa yung atensyon nila sa mga bagay na pansamantala sa iglesia. Alam po ninyo, yung sinasabi kong ganyan ay, it's not theory. I've seen many situations where the pastor cannot do his job well in terms of ministry of the word because his mind and his time are spent in things that should be dapat yung mga miyembro na kung wala mang diakono ay ang mag-asikaso pero hindi na asikaso. And nakakaawa yung pastor at ang kalimitang nangyayari ay very mediocre ministry of the word. Dahil hindi niya mabigay yung gusto niya, yung hustong preparasyon. At kung ganun ang kanyang preparasyon, kanino tatama yon kahulihan? Sa mga miyembro din. If the ministry of the word is mediocre, the impact on the membership will be mediocre. And we don't want that. We want a word, a ministry that is excellent, but in order for it to be, we need people who will mind the temporary concerns of the church so as to unburden the ministry. But in the process of doing that, we can see that the diaconate, because they do their job, in a very real sense, their ministry is spiritual. Huwag nating mababain na ay yung mga diakono sa ano lang yan, temporary, ang pastor ang sa spiritual, that's not correct. By faithful diaconate, the spiritual concerns of the church are well-minded, and in that sense, the diaconal ministry is still a spiritual ministry, not just something temporary. So, yan ang simula. That's the origin of the diaconate. Deacons became necessary in the context of the need to mind the temporary concerns of the church and the need to unburden the ministry of the word. Now, if this is the origin of the diaconate, warning of any wrong model of the diaconate, which is quite rampant today. The origin of the diaconal office should warn us against wrong models, wrong orientations. Dalawa yung maging babala sa atin. Tanggihan natin yung corporation model. Diyan ang nangyayari. Deacons are treated like the executives and directors of the church. And they restrain the pastor. They control the pastor according to their whim. And again, this is not theory. I've seen this happen, and probably you know pastors na nasa ganitong sitwasyon na yung diakono ang nagdidikta, yung mga diakono ang mga siguro mga matataas sa lipunan, at itong bagong saltang pastor ay papasok sa kanilang larangan, sa kanilang teritoryo. Kinakalang sumunod siya, kung hindi, ay wala na siyang trabaho. Itong nangyayari, at I've seen that happen again and again, and these are the sort of churches where you hear more about bylaws and constitution than Bible. Pag sila yung nag-usap-usap na, nagtalo-talo ang pag-uusapan, etong sabi ng constitution natin, etong sabi ng bylaws natin, at nalilimutan pag-usapan anong sabi ng Biblia. Ingatan po natin na huwag mangyari yan. Nagpapasalamat ako na hindi nangyayari sa ating iglesia, at ipanalangin natin magpatuloy na tanggihan natin yung corporation model. Now, we live in a society with government policies and laws that we need to follow, especially sa sitwasyon natin. Meron na tayong mga sarili nating property na kinakailangan natin mag-incorporate, kinakailangan tayong sumunod sa mga patakaran na yon, at bahagi yan ng ating tungkulin bilang mga mamamayan. So may mga patakaran sa Securities and Exchange Commission na kinakailangan mayroong Board of Trustees na ganito. Now, sumusunod tayo in terms ng form. Nilalagay natin yung form na gusto nila at ibinibigay natin, sinasubmit natin yung mga papers na yan na kailangan so we can continue to have a corporate identity, pero hindi yun ang structure natin. This is not the biblical structure. We just do it to follow government requirements. But that structure is not the governing structure in the church. Kaya wag nating ipilit na ganito eh. Again, I've been to churches where the trustees are real directors ng church, at sila ang namamalakad at karaniwan ng mga diakono. Deacons are not the managers of the church. They are church servants and people who assist the pastor in the administration of church finances and property. So hindi sila yung basta nagdi-decision lang dyan, kundi sila yung nangangasiwa. Now, as a pastor, because of my trust in our deacons, in most cases, I allow them on matters of finances and temporal concerns of the church to manage these affairs because of the mutual trust. Just us, I don't expect them to say by way of dictation what my ministry of the word is going to be. Siyempre, merong mga consultations sa mga bagay na yan, but these are things which we can mutually entrust to each other. So, yan ang isang iwasan natin. Hindi tayo korporasyon na may mga managers na deacons at pinapasunod yung mga pastor. On the other hand, iwasan din natin yung political pattern or model. In this case, the diaconate is treated as check and balance to the pastor. Sa gobyerno, mabuti yan. Merong opposition party to fiscalize. Sa pamamagitan niyan ay ma-re-restrain anuman ang pag-abusong mangyari sa namamahala. But that will not be correct in the church. And yet, it can happen. The pastorate and the diaconate can erode into two competing forces. Kulang na lang mag-register sila sa COMELEC ng kanilang party. Makikita mo yan pag sa mga meetings na, and I've been to such meetings, kapag merong posisyon ng pastor, alam mo na kung sino mag-oppose. At kung merong proposisyon ng deacons, alam mo na kung sino. And it's so ugly. And it should not prevail in the church. There are times na magkakaroon ng pastor at deacons ng magkaibang posisyon. In most cases, we have to settle that first among ourselves before we bring that out into the body. And very rare case na hindi talaga masolusyonan, kinakailangan iharap na para yung body ang magdesisyon. Pero in most cases, we try to keep that among ourselves until settled. So ang punto rito ay hindi nag-uumpugang mga pwersa ang mga pastor at diakono sa iglesia. Deacons exist to support the pastor, not to fiscalize the ministry. So itong dalawang iwasan natin. Ngayon, ang makikita natin na nangyari dito sa Acts 6, nung makilala na at mapili na yung pitong lalaki na kanilang itatalaga rito, nagkaroon ng tinatawag nating ordination. At ito ang isang naglalagay sa office, ordination by those representing the church. Makikita natin to sa tinatawag na pagpapatong ng kamay. This is a formal act. Sinimulan niya ni Moses kay Joshua at nakikita natin sa mga propetang itinatalaga. And this is a formal act of putting into office. Now, it's not that merong power yung kamay na may kapangyarihang lumipat doon sa itinatalaga, but simply by way of the act. Now, itong mga itinalaga, they were chosen from among the membership by free suffrage of the members. So, choose among you. So, sila yung pipili, kaya hindi ito in-impose lamang, pasya ito ng kongregasyon, at among you, sa inyo-inyo, kaya hindi pumili sa labas at pinasok sa iglesia, kundi within the membership of the church. But one other thing, and this may be more controversial to some, it is clear that they were chosen, or the field of selection was clearly limited to men. Choose you 7 men. At kaya sinabi natin, men, may dalawang salita sa Griego na pwedeng gamitin isali na men. Yung isa ay anthropos, plural anthropoi, na pwedeng isaling man, pero pwedeng kasama yung kababaihan. Pero if you want to say male, as a restricting description, the word is aner. Eh, yun po ang ginamit dito, aner. Kagaya rin naman sa 1 Timothy chapter 2, nung binabanggit na yung mga mananalangin, pray for all, etc. Women should be like this. And then for those who will lead in prayer, again, honor. Kaya sinusunod lang po natin yung patakaran na yon. At pagdating sa mga diakono, yung pipiliin na sa office ay choose among you 7 aner, 7 male members who will be in this office. Now, siyempre, ang logical question kaagad ay, can't women be ordained into the office of the diakone? Hindi ba mayroong kasing tinawag sa Romans 16:1, si Phoebe ay tinawag na deaconess. Ang Phoebe natin dito, apostol na nga eh. Si Phoebe, apostol. Pero, pwede ba yung isang babae ay maging deacon in office? Well, this must be resolved on the issue of whether the office exercises authority in church. And kapag na-resolve natin yan, mas madaling sagutin ito, bukod pa dito sa Acts 6. But in Acts 6 itself, maliwanag na mag-exercise sila ng authority because they will be chosen in order to fill what the apostles cannot fill anymore because of their ministry. So in other words, they were representing the apostles. And in that case, they were exercising the apostolic authority, which means that the diaconal office had an exercise of authority. E bukod pa riyan, makikita rin natin na pinagtambal yung mga office ng yung office ng pastor, and then ang isinusunod lagi ay ang deacon. 1 Timothy 3, the overseer, and then pagkatapos the qualifications of deacons. Now next week titingnan natin yung mga qualifications na yon. Sa ngayon tinitingnan lang natin yung katotohanan ng paano ito nagsimula, and then the fact that it is ordained. And then in Philippians 1 verse 1, when Apostle Paul sent his letter at binati niya ang iglesia, paano niya binati? Sa kinatawan ng tinawag niyang elders and deacons. So maliwanag na tinuturing itong deacons na an office with an assumed authority. Now if that is the case, we come back to the New Testament principle that the church is under male leadership. 1 Corinthians 14:33 following, 1 Timothy 2:11 and following, ay maliwanag na women are not allowed to exercise authority in the assembly of the church. Gusto ko lang liwanagin, hindi po dahil naniniwala tayong mas magaling ang lalaki kaysa babae. That's not true. I believe in the absolute equality of men and women in their personhood, value, and sa katayuan nila sa Diyos. But in order for there to be no chaos, whether in the home or in the church, sinettle na ng Panginoon na sa sangbahayan at sa iglesia, ang lalaki ang binigyan ng liderato. Hindi dahil sa mas magaling, kundi ayon sa mandato ng Diyos. Kaya hindi na pag-uusapan, sasabihin ng babae, mas magaling ako sa iyo, kaya ikaw ang sumunod sa akin, sa mag-asawa. Hindi pwedeng ganun. Sa mag-asawa, yung lalaki na ang ginawang ulo ng sangbahayan, sa iglesia ay gayon din. Now, so, we resolve this by this equation. Women are not allowed to exercise authority in the church. Deacons exercise authority. Therefore, conclusion, the women cannot be deacons in office. But let me follow that up by this point. I believe that there are women who have diaconal gifts. And Phoebe, in Romans 16:1, obviously was one who was recognized for that. At sa iglesia, may mga ganyan ding kababaihan na may mga inaasikaso silang mga gawain na nakakatulong ng malaki sa paglilingkod sa iglesia. Yun ang mga kababaihan kikilalanin natin, may diaconal gifts. But that is different from ordaining them into a diaconal office. So my position, and the position that this church stands on, is that women may have diaconal gifts and should be so recognized, but the office of the deacon is limited to men. So this is how the diaconate began. Let us honor it by perpetuating the diaconate of this nature in the church. Ang Gusto kong sabihin by way of challenge is that kung saan merong magandang panunungkulan ng pagkadyakono sa iglesia, napakagandang tambalan ng pagpapastor at pagkadyakono. But pwede mangyari, and I've seen this happen in other churches, a good pastorate can be undermined by a bad diaconate. But whereas a good pastorate with a good diaconate in partnership, that is a blessed order in the church. At yun ang hinahangad nating magpatuloy sa ating iglesia. Any question or anything you like to clarify, perhaps matters you want to share in your own experience? Papu.
Naobserbang ko po sa ibang churches na ang practice nila sa pag lalagay sa office ng diaconate ay may election po. At meron din pong nangangampanya at ang iba pa ay pastor pa ang namumuno sa pangangampanya. Ano pong masasabi nyo rito?
Wala tayong makikitang kampanya dito sa Acts chapter 6, kundi ibinigay ng mga apostol yung dapat nilang hanapin, men of good repute and full of the Holy Spirit and wisdom. So titingnan natin yan next week, yung mga qualifications na yan. Pero walang nag-register ng pangalan niya at pagkatapos ng bigay ng campaign period. We should not politicize any office of the church. Ang gagawin natin dito, ito ipapaliwanag ko na, what we will do when we decide, God willing, on the covenant meeting ng August, after 2 months of praying, ay magno-nominate ang membership, ang lahat ng voting members ay magno-nominate ng inaakala nilang dapat na ilagay sa pagkadyakono, and then the officers will collate these nominations, at kung sino yung merong consensus ng iglesia, yun ang iaharap sa church na muli for election. So, nomination, consultation, election. Yan ang prosesong susundin natin sa ating iglesia. Pero walang campaign. Myla.
Pastor, follow up ko lang dun sa tanong ni Papu. Yung sinasabing yung campaign ay yung nominee or yung tao na posibleng ilagay sa posisyon, hindi siya pwedeng magkampanya. Pero pwedeng yung mga miyembro magdiskusyon.
Oh, yes.
Hindi natin siya tatawaging kampanya, discuss and probably convince some na ito talagang taong ito ay qualified. Parang ganon.
Yes, definitely. In fact, we expect that to be happening during this process na tayo ay nananalangin. Siyempre, pag tayo nananalangin, maaaring buuin na sa iyong isipan ng patnubay ng Diyos at ng kanyang salita. Sino kaya sa mga kalalakihan ng maaaring tinatawag ng Diyos sa ganitong gawain, at maaari kang may kausapin, at yun ang nangyayari talaga. Hindi yun kampanya. Kapag nagkaroon na tayo ng nomination, siyempre ang mangyayari ay kakausapin namin kung sino man yung may consensus para mag-isip din siya at manalangin. Hindi agad tayo magpapasya. And after that period of consultation and prayer by the individual, then we present it to the church for election. Jean.
Pastor, based po dun sa sinabi niyo sa mga anomalies na nangyayari, may tension kasi between serving and authority. Kaya siguro those things happen. Ang tanong po, paano nare-resolve yung tension na yon to ensure na helping ministry yung sa diaconate?
Well, of course, there will be the dynamics of personal relationships ng mga taong nasa office. Again, to me, mutual trust is fundamental for the people in the office, pastorate and diaconate. Dahil kapag yun ay namansahan, magsisimula ang tensyon, at sa pag nagkaroon na ng tensyon, it can develop into or erode into a very ugly competition, and yun ang iniiwasan natin. So, may authority sila, But it is yung tinatawag na servant leadership. They lead by way of serving, which is still true of even of the pastor. It's an authority, sinabi ni Paul in 2 Corinthians 13, na this authority is not for your destruction, but to serve you. And that is the kind of principle na dapat pairali ng mga nasa office, na they are in the office and they don't relish the authority in and of itself, but rather the authority is a tool to serve God's people. So yung tension ng authority and servanthood ay dapat i-resolve natin sa pagtingin ng authority as a tool at yung servanthood ang goal. And among the people in office, again, I will repeat, mutual trust is fundamental. Other questions? Glenn.
Magko-comment lang ako dun sa sinabi ni Papo, then I have a question. Siguro makikita natin yung kung yung sabi ni Pastor dito, yung pag naging corporation model na or political pattern na yung diaconate, siguro doon makikita siguro kung may nangangampanya na. So pag may nangangampanya na, siguro warning na sa atin yon na parang ginoglorify na natin yung office ng diaconate na parang may power ka na. Ang question ko, Pastor, ay itong ating Acts 6 verse 2 and 3 na sinasabing bakit 7 agad ang kinuha? Para bang wala bang diakono ng historical no, na wala or biglang 7 ba agad? Or kailangan ba 7 palagi ang diakono?
No, hindi kailangan 7. It's not put here as a mandate for the whole church. But siguro sa estimation ng mga apostles, 7 deacons would be sufficient for that particular necessity in the Jerusalem church. Pero sa ibang mga talata, especially 1 Timothy 3, walang sinasabi ng numerical limitation na 2, 3, or 7. I think Charles Spurgeon had 12 deacons, pero malaki talaga ang church niya sa London in the 19th century. But we will have a sufficient number as God supplies that will address the needs of the church. But the number 7 is not a mandate. Myla?
Pastor, doon sa sitwasyon natin, mga, sa tingin ninyo, mga ilan ang deacon na kailangan pa natin?
Well, I was happy with the 3 in the past. Although, even, nalala ko nun, may nag-uusap na kami, yung kasama pa si Jojo, ay nag-uusap na kami na i-present na sa church na magkaroon ng karagdagang deacon, which means na iniisip na kailangan ng beyond 3 at that time. And I was supposed to present that to the church when I returned from London, from England. So, sa ngayon, as I've said, I was happy with the functioning 3 we had. And I'll be happy with 3. But, gaya nung sinabi ko rin last week, if the Lord is putting in your, impressing upon your conviction na there are more than one who qualify for the diaconate among our men, you can put it on your nominating paper. Rory.
Pastor, natutuwa ako at mas naliwanagan ko yung positions ng ano na mga sa isang church. But doon sa one time na nag-worship kami sa Abu Dhabi, ano po yung bearing ng isang preacher, mangangaral, na invited pero babae siya? Although I do believe na she has a diaconate qualification at ministry. Adaption lang na ganun term, but may gift siya. Preacher siya doon. So, ano po ang bearing na siya ay...
Well, 1 Corinthians 14, 34, 1 Timothy 2, 11, and following, very explicitly prohibit the office of preaching, pastoring, and leading to women. Kumbaga, hindi pwede sa kanila. Kaya, hindi ko sinasabing hindi pwedeng magturo ang babae na may mga kasamang lalaki, but not in the church, not in the assembly of the church, because that's what's forbidden sa 1 Corinthians 14 and 1 Timothy 2. ganun ang nangyayari na pag pumasok ka sa church at sarang nakita mo ay pastora, nagsisimula pa lang, pumapasok na sa isip mo, it's disobeying. It's disobeying a clear mandate. So, ewan ko, pero mahihirapan akong sumamba sa isang iglesia na ang tagapangunang mangangaral ay babae. So, neither diaconate nor pastorate will be open to women. Go ahead, Rory.
Pastor, follow up lang po. So, it means to say, Pastor, na we should not be there for worship at all dahil it would seem na legitimate yung preaching in, or yung gospel na dinedeclare niya before.
I'm first speaking for myself. Pag ako'y nasa ibang lugar at dadalaw sa isang iglesia na hindi ko kilala at pag upo ko at ang mga ngaral pala ay babae, is ang agad na pupuno sa isip ko ay this is disobedience, this is violation. So how can you listen with concentration kung yung mismong nangyayari ay disobedience to the word? So I personally, I'm speaking for myself, I cannot see myself worshiping in a church na ganun ang sitwasyon. No, hindi naman ako mag-walk out. I will not be disrespectful. Kung ako'y nandoon na sa kalagitnaan, sa kalkulang nalaman na babae pala ang mga ngaral, I won't walk out. I'll treat it with respect. Pero I'll not visit it again.
Thank you, Pastor. Now we're clarified and now where we stand.
Hindi na kayo
now where we stand.
Okay, other thoughts? Glenn, go ahead.
Ay, yung sa babaeng diakono na muli ang babalikan ko. Sa tingin ko kasi, parang hindi ako na problema, wala akong problem na yung parang ang babae ay may gift siyang maging diakono, magtulong. Eh parang sa iglesia natin, welcome na welcome yun. Parang you could start a ministry na makita mong makag-initiate ka as a babae. Talagang kita mong pwedeng-pwede sa iglesia natin na
yes,
walang magkukuhan sa'yo. Pero yung office na nga, ang parang hindi mo kailangan, natin kailangan maging doon sa office na yun para ma-function. We could function effect kahit lalaki ka na hindi ka na-elect doon. Pero talagang pwedeng-pwede talaga. Talagang laki ng, it's an ocean of possibility or pwede nating pasukan.
Exactly. And I'm very thankful and I count myself fortunate in my pastorate that we have a church where women are active and zealous pagdating sa mga ministry, initiative, and we welcome that. In fact, I'm happy with that. But with that going on in the church, who needs an office? There is no need for them to have an office which is limited clearly to the aner, to the male members of the church. Jean.
Pastor, can the diaconate or the deacons delegate their authority to other people, to women, to men?
They can delegate responsibilities, but they remain accountable and kumbaga, halimbawa merong project at hindi sila mismo makagagawa at dinelegate nila sa isang babae yung particular project na yon. So, the responsibility is delegated, but not the position or office or authority of the deacon. So, ganun din ako when I go to another place, I delegate my particular preaching work of that Sunday to someone else. Halimbawa kay Brother Ike. That's delegated, but I don't transfer the pastoral authority to the one na kung kanino ito dinedelegate. Mangzaldi.
Sa lumang tipan po, may lumalabas after ng sa judges yata, may namunong babae during degradation ng mga sasaldote o mga pare. Nakalimutan ko lang kung sino yung babae.
sa Book of Judges po yan, Deborah, at maliwanag din po doon. In fact, this is an argument na maliwanag doon na it was considered even by Deborah herself as abnormal. And it was an act of chastisement on Barak na hindi siya ang nag-initiate, kundi nagtago siya sa likuran ni Deborah. And because it was a crisis, kinakailangan may mamuno sa Israel during the time of crisis attack ng kalaban. So, yun ang sitwasyon. We will not create what should be normal for the church based on an abnormal situation in the Old Testament. What we have in the New Testament ay explicit mandate. Yun ang susundin natin, not because there's something abnormal that happened in the Old Testament. Papu.
Naobserbahan ko po sa isang iglesia na ang deacon nila, ginagawa naman niya yung mga gawain niya sa iglesia. Tahimik. Hindi nagre-reklamo, pero nakikita ko, nagkikwento siya ng masama patungkol sa kanyang pastor, kinikwento pa niya, kinakalat niya sa mga membro ng iglesia. Paano po natin may tutuwid ang ganung mga gawain?
Eh, pag ikaw nakwentuhan, sawayin mo. Hindi dapat ganoon. Kasama sa mutual trust among the men in office is to tell each other kung merong dapat na ipaalam. So, hindi napakapangit kung ang diakono ang magsasabi sa mga miyembro ng kanyang hinanakit sa pastor and vice versa. Kaya nga merong mutual trust within the men in the office is for them to be able to express what's in their hearts to each other. Maliit. Maliit ito sa lahat ng Kristiyano, by the way. Yung paninirang puri, backbiting, is wrong in any circumstances, but ugliest when it happens between men with office. Ike, go ahead.
Pastor, yung tanong ko lang, bakit kailangan maging office ang diaconate? Kasi if hindi naman binababad, they're serving, bakit hindi na lang yung pastorate ang office? Bakit kailangan pa silang they would
well,
be considered as leaders?
Well, pinapakita rito na both the spiritual aspect as well as the temporal aspect of the church are fundamental to the total functioning of the body of Christ. Kung hindi maasikaso ng maayos yung temporal, nakita nga natin na magkakaroon ng effect sa spiritual. So pagsabihin lang natin the office that is only present or existing in the church is the pastorate, ay parang walang authoritative na nag-aasikaso ng temporal. God intended the church to function as a healthy body by minding both the spiritual and the temporal with an authority duly conferred. Micaiah?
Na-mention po kanina ni Papa na yung for women within the church who have diaconal gifts na pwede silang mag-start ng ministry as ano. Pero yun na banggit niyo po na prohibited ang babae sa positions of authority sa church. Paano po yung, for example, may ministry na ang nag-head or nag-lead ay babae, tapos within that ministry may mga lalaki din. So, kumbaga, nag-head siya ng above them. So, ano pong...
Well, liwanagin natin ang prohibition ay leadership of women in the church. Sa kabuuan ng iglesia, and they are not allowed to speak with authority or teach with authority in the assembly of the church. Ngayon, kung hindi na church, kundi members of the church nagpunta sa isang lugar o nag-desisyon na gumawa ng isang proyekto or ministeryo, at babae ang nangunguna, I have no problem with that because she may be leading but she is not leading the church. It should be the church that is yung in view. Kaya sa karanasan natin, halimbawa nung mayroon tayong organized student ministry pa sa campus ng UPLB, we did have situations when women chaired the organization. And I have no problem with that. We had good experiences sa mga bagay na yun. At yun ding ibang mga ministeryo natin na babae ang magpapakilos, maganda yun. We welcome that. Myla.
Pastor, di ba tayo nasa time ngayon na lahat tayo, particularly yung mga miyembro ng church ay eto, nagre-review, nag-aaral para mag-guide tayo sa pag-nominate at pagpili. And at the same time, nagdadasal para sa ating i-nominate at pipiliin. And then sinabi nyo rin kanina na pagkatapos ng nomination, yung mga na-nominate na matataas ang puntos, Pastor.
Consensus.
Consensus ay kakausapin para manalangin siya para dun sa particular na bagay na yon. Other than the minimum of reviewing and learning now and praying in general, what else can our men do ngayon even before makapag-nominate na? Pwede ba ang isang, kasi marami tayong men ngayon, which is very good. Nakikita ko kayo, ang dami niyo pag nag-meeting. Na ang isang lalaki ay ngayon ay hingi na sa Panginoon na, Lord, bigay mo na sa akin tong position na to. Pwede ba yung ganong i-desire niya? And then kung i-desire niya at hindi maibigay sa kanya, how should he react?
Palagay ko kung may nananalangin man, ang panalangin niya siguro ay, wag sana ako, wag sana. Well, may sinabi tungkol sa, if any man desires the office of the bishop or the pastorate, he desires a good work. So there's nothing wrong about desiring. Of course, yung church ang magre-recognize kung meron siya ng qualification. We had a situation ng mga ganyan nung mga nakalipas, those who wanted to be preachers, and there was nothing wrong about their desiring, but kung qualifications-wise ay hindi kilalanin, wag namang magpilit. Well, ganun din sa diakone. Papu?
May nakilala pa akong deacon na dating hindi naman palangit isa tao, pero nung naging deacon, naging matapang. Tapos meron pa pong isang pangyayari na ginawa to. Meron isang miyembro na, makulit na miyembro sa iglesia, di niya nakita sa oras ng service. Nagtanong siya kung nasaan. Meron isang kakilala yon, magkasama sa isang tirahan. Sinabi niya na nandun sa bahay natutulog. Ginawa po ng deacon, pinuntahan yung taong yung pinagalitan. Tungkolin pa po ba niya yun, ano, o hindi na?
Masyado specific ang tanong mo. Mahirap sagutin yan. Trabaho ng lahat ng miyembro ang magwastuhan sa isa't isa kung meron tayong nakikitang kamalian. So, hindi lang ito trabaho ng pastor o trabaho ng diakono, wag nating tingnan ganun. Trabaho natin, kung may nakita tayong maling ginagawa na hayag, ay puntahan natin ng sa angkop na paraan at sawayin. So, kung natutulog pa yung tao doon sa bahay, hindi ko pupuntahan yun at gigisikin. Pero, kung nalaman ko yun, ay kasama yun sa aking pupuntahan at aalamin ko ano yung mga pangyayari at magkakaroon ng pagsasaway na trabaho ng lahat ng mga miyembro ng iglesia. Kaya wag nating tingnan ng pastor o ang diakono na sumbungan. Kung may nakita ka na, trabaho mo, responsibilidad mo na wastuhin. Pero yung mga may panunungkulan, siyempre, pag sila'y lumapit, may kasama silang autoridad na mas kikilalanin. But hindi ko gawain yung kung ang description mo ay matapang. Sana matapang akong mangaral ng kung ano yung nasa salita. Matapang in the sense ng I let it say what it really says. Pero hindi yung matapang na ang gagawin ay magiging terror sa mga mga miyembro ng iglesia. Kung tayo nabubuhay nung panahon ng mga Puritans, during the service, meron silang ushers na may daladalang mahabang patpat. Pag may natutulog. Kung minsan naiisip ko yun. Pero hindi natin gagawin dito. Justine.
So, related to that, so paano madidelineate yung serving na sa office ng diaconate at serving na sa members? So, ang nagdi-differentiate lang ba doon yung authority? O lahat ng klase ng serving are the same, but what differentiate the diaconates is the authority.
Well, again, the delineating focus is that of temporal affairs of the church. Sa temporal affairs ng church, finances, property, benevolence, and other matters related to them will fall within the diaconal office with authority and serving obligation na sa pamamagitan nun ay na-free nga yung mga nasa pastorate para mas maasikaso nila yung spiritual feeding and teaching of the members. And when they complement, they are very good sa impact sa church. Any last thought? Go ahead, follow up.
It relates to the members. It doesn't relate to the pastor, but among the members na serving yung ginagawa, what delineates the serving of a deacon from the serving of a non-deacon?
Well, in either case na, may access sila sa finances, property, at mga material and temporal concerns of the church that they can make that decision. Halimbawa, may pangangailangan sa pananlaping kay mahigpit ang isang miyembro. At kung lalapit ka sa mga hindi diakono, maring sa personal nilang budget ay magpahiram sila o magbigay sa kanilang ano yun. Pero hindi sila pwede magpasya para sa iglesia. Hindi nila pwede sabihin, the church will give you this. But lumapit sila sa diakono at nakita ng diakono yung mahigpit na pangangailangan, hindi na pwedeng tumawag ng konsultasyon ng iglesia, the deacon can decide because that falls within his authority in the temporal and financial matters of the church. Yes, Ben. Last talk.
Doon po sa chapter 14 ng 1 Corinthians, ang subtitle po niya ay Prophecy and Tongues. Pwede pong palinaw ng context kasi sabi sa verse 27, if any speak in a tongue, tapos sa verse 39, so my brothers earnestly desire to prophesy and do not forbid speaking in tongues. Kasi po yung verse 34 up to 35, it seems na even women asking a question is not permitted. Sabi po ay 35, if there is anything they desire to learn, let them ask their husbands at home, for it is shameful for a woman to speak in church. Pwede pong palinaw nung context kasi yung verse 35 ay
mahaba-haba eh. Isa-summarize ko na lang. Prophecy is a form of gift na receiving and communicating revelation. Wala na yan ngayon because wala nang revelation na ibinibigay ang Panginoon, kaya wala nang prophecy, therefore wala nang office of prophets. Ang tongues is a form of prophecy but spoken in foreign language. Yun ang tongues. Ang tongues, hindi yan gibberish na ginagawa ng mga charismatics at Pentecostals ngayon. Yung tongues ay kapag nagsalita sila ng prophecy in a language foreign to the congregation. So what did Paul say na kailangan, kung merong tongue speaking, dapat may interpreter. Yung interpreter doon ay translator. Ita-translate niya. So, during yung period ng Corinthians, hindi pa buo ang New Testament, may prophets pa. Meron pang tongue speaking. Pero nawala ng lahat yan with the completion of the biblical canon. So don't expect prophets to arise and whatever claims ng tongue speaking ngayon, this is not the tongue speaking either of Acts 2 or of 1 Corinthians 14. Now, as to women being forbidden even sa mga simpleng bagay, again, yung context will make that clear. Yung forbidding sa 1 Corinthians 14, hindi ito forbidding na any sound, any vocal sound ay May alam akong church na hindi pwede magtanong ang mga kababaihan dahil dito sa mga tekstong to, kawawa naman sila. Yung konteksto ay yung hindi magsasalita authoritatively, again, interpretation, yung context ng 1 Corinthians 14. Interpretation is a form of speaking prophecy. So, ang equivalent na niya ngayon, preaching, teaching the word in the assembly of the church. So, women are not allowed that. And so, with 1 Timothy 2, again, it is in the context of the assembly of the church. So, let me make myself clear. Women are encouraged to exercise their gifts, their ministries, including vocal, verbal gifts. For as long as that is not in the assembly of the church. So kung kayo makapagba-Bible study, makakapagkausap, magka-counsel, at magga-gather ng group kahit pa may men, hindi bawal na ang babae magsalita, kundi ang pinagbabawal lamang ay leadership in the church. So within the assembly of the church, in obedience to the New Testament, we only have men leading and speaking authoritatively in the church. Pero kagaya ng nakikita nyo, in Sunday school, we can allow women to be resource persons. Hindi sila nagtuturo with authority, kundi meron akong subject, ako ang tagapagturo, pero I can ask a sister to be a resource person on a particular subject na nasa kanyang field. So we are flexible here. We do not disallow the speaking of women for as long as it is not an authoritative speaking within the assembly of the church. So tayo ang ay naghahanap ng lalaki na iniaangkop ng Diyos para sa panunungkulan ng diakono, at dahil dyan maliwanag sa Biblia ay ililimitahan natin sa mga kalalakihan ang pagpiling yan, at sana bigyan tayo ng mga diakono na magiging tunay na katuwang at katambal ng pastor sa iglesia. Manalangin tayo. Dakilan aming Diyos, nagpapasalamat kami sa maliwanag na turo ng iyong salita, lalo sa aming pinag-aralang pinagsimulan ng pagkadyakono sa iglesia, at nakita namin na sa iyong kabutihan ay bumuo ka ng isang panunungkulan sa iglesia na siyang mag-aasikaso ng mga pansamantalang alalahanin upang mabantayan at matulungan, maalalayan ang espiritual na gawain na pinangungunahan ng mga pastor. Panalangin namin, Panginoon, na sa proseso na aming ngayong nananalangin, nag-iisip, at sa susunod na panahon ay magpapasya, bigyan mo kami ng pagpapasyang tinataguyod ng aming natutuhan mula sa iyong salita. Kaya sumaamin ka bilang iglesia, bigyan mo kami ng mga diakono na tunay na iniangkop mo sa panunungkulan at magiging katuwang at katambal ng pagpapastor sa iglesyang ito. Patuloy kami tumitingin sa iyo para sa pagpapala ng mga nasa panunungkulan ng aming iglesia. Patuloy din namin pinapanalangin ang diwa ng paglilingkod ay mamayani sa lahat ng mga membro ng aming iglesia, kasama ang mga kababaihan, at salamat na may mga puwang para sa bawat kaloob na makapaglilingkod sa bawat isa. Gawin nawa namin ang lahat ng ito alang-alang lamang kay Hesukristo. Panalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.